Yepliyer Azadlık Radyosu. Akşamlar xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 6-njy ýuly hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Bütün dünya taglyk guramasynyň COVID-19 wensi mesele 6-njy ýulda Türkmenistana barýar jemgyýetçilik transportynda we taksilerde birden maska takylmak düzgüni gysgaly girdildi. Marada dolaryň gara narhy gymmatlady, azyk önümlerden bahaty ýokarlandy. Bu beýleki maglumatlary dinleýärdiňiz gepleşmediň etaty bölümini başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýaryn. Bütün dünya taglyk guramasynyň COVID-19 wensi mesele 6-njy ýulda Türkmenistana barýar. Bütün dünya taglyk guramasynyň Ýewropa wensi regional bürosynyň müdiri Hans Kluge toporyň ýoly düşenligini 6-njy ýulda öýlen Twitter arkaly habar berdi. Guramanın Türkmenistanı varyan toporunun ağzatı Catherine Smallwood 5-nji ýulda Birleşen Milletler Guramasynyň resmi web saytında çap edilen interwýusunda 6-njy ýulda başlanjak saparyň dowamında bütün dünya saglyk guramasynyň Türkmenistanı iýberilýän COVID-19 boýunça mesleginiň 10-nyň dowamında ýurtdaky töwekkülçiliklere baha bermek we COVID-19 meselesini çözmek üçin zerur bolan jogap mehanizmlerini işläp düzmek boýunça degişli urlardaky ýokary derejeli işgärler hem saglygy saklaş we bilen duşmağa finans çaktığını milli regional hem şehir derecelerindeki sağlık idaralarına jemgyýetçilik sağlık merkezlerine ve beýlik idaralara barıp görjekdiklerini mälim etdi. Türkmenistan öz territoriýasynda koronavirus bilen bagly hasawalnan ýagdaýlaryň ýokdugyny öňe sürýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 wensi bilermenleriniň Türkmenistana 2 aýa goly wagt bäri taýýarlanan saparynyň ýurtda bu kesel bilen bagly ýagdaýy aýdyňlaşdyrmagyna garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň koronavirus keseliniň epitsentrinde resmiýler keselçiligiň ýaýramagy sebäpli hastahanalaryň aşa dolujagyny duýdurýarlar. Häzir New Yorkda keselçiligiň derejesi peselen soň koronavirus Birleşen Ştatlaryň günorta we günbatar biologlaryna güýçli ýaýrady. Tutuş ýurt wensi keselleýänleriniň sany 3 millionyna ýetip virus sebäpli 130 000 adamyň ölmegi bilen baglanykda prezident Donald Trump bu ýagdaýa köp ştatlaryň çäklendirmeleri ýer ýatyrmagynyň we saglyk talaplaryny berjaý etmezliginiň sebäp bolanlygyny aýtdy. Keselleýänleriniň köpelmegi ştatlaryň bir näçesini şol sanda Kaliforniýa, Texas we Florida ştatlaryny ykdysadyýeti dikiltmek maksady bilen çäklendirmeleri aradan aýyrmak wensi edip başlanan hereketlerini hayallatmağa mecbur etdi. Florida ştaty täze hatawalanan ýagdaýlar boýunça öňde barýar 5-nji ýulda 11,400-den gowrak adam hatawalandy we ştatyň COVID-19 keseli bilen keselleýänleriniň umumy sanyny 200 000 adamdan aşyrdy. Pskov şäherinde 2-nji gün batar etrap harby suwdy terrorçylygy aklama gaýplamasy esasında geçirilen diňlenşikde jurnalist Svetlana Prokofiewa 500 000 rubl möçberinde jerime saldy. Prokuratura Prokofiewany 6 ýyl azatlykdan mahrum etmegi we onuň jurnalist bolup işlemeginiň 4 ýyllap gadagan edilmegini sorapdy. Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň ştatdan daşary habarçysy Svetlana Prokofiewa suwda özüniň begunadygyny aýtdy we bu özüne garşy gozgulan işi ortaýetde söz azatlygyny öldürmek synansy hökmünde häsiýetlendirdi. Prokofiewa 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Eho Moskwy radiosynyň Pskov bölümi tarapyndan çap edilen täsirleri bilen baglanşykly aýyplamalara duçar boldy. Ortaýetiň habar beriş serişdeleri 2018-nji ýylda Ortaýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň Arhangelskdäki ofisinde Partlamada ölen yetkinjegin sosial mediada FSB-nin jinayet işlerine garşy ayplama bildirenligini xabar beripdi. Şonda Prokofiewa öz tesvirinde şol yetkinjegin sözlerini prezident Vladimir Putin'in dövründäki siyasi ýagdaý bilen baglaşdyrypdy. Ol ýurtdaky siyasi aktivligin gaty çäklendirilenligini we munyň adamlary umytsyzlyga alyp barýanlygyny öz tesvirinde aýdypdy. Iranyň daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif Tehranyň Qatar bilen 25 ýyllyk şertname barada ynan we ynan çetasynda gepleşip barýanlygyny we onuň şertleriniň baglaşandan soň mälim ediljekdigini 5-nji ýulda mejlisden çykyşynda aýtdy. Zarif Hatay bilen şertnama degişli hiç ýeleriň ýokdugyny we bu meseleniň 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda prezident Si Jinpingiň Tehrana baranda açaçan gozganlygyny aýtdy. Iranyň baş lideri Ayatullah Ali Hemeni hem Hatay bilen strategiki iki tarap bilen hyzmatdaşlygy açaçan goldaýar. Hatay Iranyň iň esasy söwda hyzmatdaşy we Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary bilen çäklendirilýän Eýranyň çygmal eksport üçin esasy bazardyr. Zarifin bu çykyşy may aýynyň ahyrynda geçirilen saýlawlaryndan soň konservatif we aşy konservatif güýçleriň agdyklyk edýän täze mejlisindeden ilkinji ýüzlenmesidir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.